Baie dankie, dit is beter. Ek was 'n bietjie bekommerd dat ek nie die kerkgebou gaan kry nie. En dat ek nou naderhand moet soek en dat ek naderhand verdwaal en ek is laat en dit is 'n paniek situasie. Daarom het ek en my vrou besluit om Vrydag eers te ry en te kom kyk waar is die kerk. En toe ons so om die draai ry daar, toe sien ons 'n bordjie. En julle ken daai bordjie baie goed. Dit is 'n teks uit Hebreërs 10. En ek ken nou ook die skrifgedeelte, maar toe ons by die huis kom, toe besluit ek, ek wil weer 'n bietjie die skrifgedeelte lees. En toe ek nou begin lees, toe is ek so aangegryp deur wat ek lees, dat ek toe besluit het, ek wil graag uit Hebreërs 10 vanoggend die woord van die Here aan julle bedien. Hebreërs hoofstuk 10. En ek wil graag lees vanaf die eerste vers tot by vers 10. Hebreërs 10 vers 1 tot 10. In my Bybel bladsy 260 in die Nuwe Testament. Kom ons lees. Die wet van Moses is slegs 'n skadubeeld van die weldade wat sou kom, nie 'n werklike beeld daarvan nie. Voortdurend, jaar na jaar, word dieselfde offers gebring, en tog kan die wet, die wat die offers bring, nooit volkome van sonde vrymaak nie. As die wat offers bring, eens en vir altyd gereinig is, en nie meer van sonde bewus is nie, sou hulle immers opgehou het om offers te bring. Maar nou herinner die offers juis jaar na jaar aan die sondes, omdat die bloed van bulle en bokke onmoontlik die sonde kan wegneem. Daarom sê Christus met sy koms in die wêreld, dit is nie diereoffer en graanoffer wat u wou hê nie, maar die liggaam wat u my gegee het. Brandoffers en sondoffers het u nie behaag nie. Toe het ek gesê, kyk, ek het gekom, o God, om u wil te doen. In die boekrol is dit van my geskrywe. Eers, sê Christus, diereoffers en graanoffers, brandoffers en sondeoffers wou u nie hê nie en het u nie behaag nie. Hoewel hierdie offers deur die wet voorgeskryf word. Daarna sê Christus, kyk, ek het gekom om u wil te doen. Hy skaf dus die eerste offers af om 'n ander offer in die plek daarvan te stel. Omdat God dit so wou, is ons vir hom afgesonder, deurdat Jesus Christus sy liggaam as offer gebring het, eens en vir altyd. In die gemeente van die Here Jesus wat versprei was oor Klein-Asië, was daar Jode wat tot bekering gekom het. Hulle het Christus Jesus aangeneem as hulle verlosser. Maar ongelukkig was hulle geloof in die Joodse tradisie so sterk, dat hulle nie heeltemal verstaan het dat Jesus gekom het om hulle vry te maak van die wet en van die Joodse tradisies nie. Daarom skryf die skrywer, ons weet nie of dit Paulus was nie, sommige eksegete sê, dit was nie Paulus nie, en nou begin daar al hoe meer ander eksegete kom, wat sê, nee, maar dit kon toch Paulus dalk gewees het, skryf die skrywer aan die Jode, die Hebreërs, wat Christene geword het. En hy wil graag met hulle praat oor hierdie ding dat hulle nog vasgevang is in hulle ou idees, in hulle ou godsdienstige persepsies. Die wet en in die brief van Galasiërs, die besnijdenis, was vir hulle die hoofsaak. En ongelukkig, al het hulle in Jesus Christus geglo, was dit vir hulle asof, as jy nie die wet onderhou nie, dan kan jy nie gered word nie, al glo jy in Christus, en as jy in Christus glo, maar jy is nie besnij nie, dan kan jy ook nie gered word nie, sodat uiteindelik die wet, die besnijdenis, die gebruike en die rituele van die Joodse geloof belangriker geword het as Jesus Christus. Jesus het echter gekom om alles nuut te maak. En dit moet ons vanmôre heerlik hoor en glo. In vers 1 skryf die skrywer wat dan die aanleiding is tot hierdie gedeelte van sy brief. Die wet van Moses is slegs 'n skadubeeld van die weldade wat sou kom. Wat word daarmee bedoel? Die wet van Moses. Jy moet ons verstaan dat wanneer iemand so 'n belangrike aansien verwerp het, dat hy 'n heldeverering kry, dan sê ons in ons taal, hy het 'n ikoon geword. En in ons dag is daar ook mense wat so 'n heldeverering kry, dat 'n mens partykeer ongemaklik word, dat 'n mens partykeer voel, maar hierdie persoon word nou so belangrik, dat hy eintlik belangriker as God en Christus in sommige se oë word. Moses was 'n ikoon. Selfs soveel eeuwe later het die Joodse Christene altyd gedink aan Moses. Moses was vir hulle die norm. Moses was die inspirasie. Moses was die een waarna hulle opgesien het. Moses was die man wat hulle uit Egypte, uit die huis van slavernij uitgelei het. En daarom moes alles gemeet word aan Moses. En nou skryf die skrywer die wet van Moses. Daardie wet wat julle deur Moses ontvang het, was natuurlik nie Moses se wet nie. Dit was die Here se wet. Die Here het op die berg Sinaï sy wet geskryf en dit gegee aan die volk. Jy mag geen ander gode hê nie. Jy mag geen gesneede beeld hê nie. Jy mag die naam van die Here nie uitelik gebruik nie. Jy moet die dag van die Here eerbied betoon. Eer jou vader en jou moeder. Jy mag nie doodslaan nie, egbreek nie, steel nie, valse getuienis gee nie, begeer nie. Dit was die Here se wet. En daardie wet het nou die norm geword. Vir die Joodse Christene het dit nog altyd gebly. Onderhou jy die wet, onderhou jy die bepalinge, onderhou jy die seremonies wat ons van gelees het, wat uit die dae van Moses uitkom. Dit is eintlik so hartseer. Toe hulle die wet ontvang het, hierdie volk van Israel, die voorgeslagte van die Jode, toe hulle die wet ontvang het, het hulle dit nie eers gehoorsaam nie. Hulle het pas die wet uit op die berg Sinaï ontvang. Toe maak hulle al 'n goue kalf. Toe oortree hulle al die wet van die Here. Maar nog steeds bly die wet vir hulle geld. En as jy dit nie alles onderhou nie, dan is jy skuldig. En nou sê die skrywer, dit is juist hierdie bewussyn dat hulle skuldig is en dat hulle die wet van die Here nie kan onderhou nie, dat hulle gedurig laat offers bring. Hulle voel skuldig, hulle voel onheilig, hulle voel vuil en daarom wil hulle graag offerandes bring. Hulle wil vergewe word. En sê vers 2 en 3, jaar na jaar, herhaaldelik, aanhoudend, is hierdie offers gebring, want hulle bly skuldig. Hulle kom nie weg van hulle skuldgevoel nie. En ek moet u sê, as daar een ding is wat in 'n mens se lewe gevaarlik is, dan is dit skuldgevoelens wat jy nie van kan ontsla raak nie. Skuldgevoelens waarvan jy nie bevry kan word nie. En nou skryf die skrywer hier 'n wonderlike alternatief. Jy is vasgevang in hierdie ritueel van wet van Moses, soos jy dit sien, en sonde en skuld en berou en offerandes. Maar jy kom nie daarvan weg nie. Ek wil jy herinner aan 'n beter weg, 'n beter opsie. Want diereoffers, vers 5 en 6, diereoffers is nie voldoende nie. Hier word in skrifgedeelte aangehaal en dit word van toepassing gemaak op Jesus Christus. Jesus Christus het gesê, dit is nie diereoffers en graanoffers wat u wou hê nie, maar die liggaam wat u my gegee het. En ook brandoffers en sondoffers het u nie behaag nie. Toe het ek gesê, kyk ek kom o God om u wil te doen, in die boekrol is dit vir my geskrywe. Wat beteken dit? Dit beteken dat juis omdat die offerhandes van die Ou Testament nie voldoende was om die sonde weg te neem nie, moes daar aanhoudend offers gebring word. Die skuld het gebly, die offerhandes moes voortgaan. Totdat Christus gekom het. Jesus Christus het met sy koms gesê, diereoffers gaan nie help nie. Die volk gaan nie bevry word nie. Mense se sondes sal nie vergewe word nie. Ek sal dit doen. In u boekrol, in u ewige raadsplan, is dit vir my voorgeskryf. Van alle ewigheid af het God beplan dat hy sy seun sal stuur om te doen wat die offerhandes van die Ou Testament nie kon doen nie. Nie diereoffers nie, maar my liggaam, sê Jesus. Hier is ek. Hier is ek, sê Jesus. My liggaam, om daar die offer te bring wat die sondes sou wegneem. En nou is daar 'n groot verskil. In die Ou Testament moes die offerhandes herhaaldelik gedoen word, aanhoudend, elke jaar. Vir 70, 80 jaar totdat die persoon sou sterf. Maar in vers 10 staan daar, omdat God dit wou, is ons vir hom afgesonder deurdat Jesus Christus sy liggaam as offer gebring het, eens en vir altyd. Ek wens ek kan dit uitskree. As ek dit geskryf het, het ek dit in hoofletters geskryf. Eens en vir altyd. Daar is net een offerhande vir jou sonde. Dit was net eenmaal nodig om daar die offer te bring. En Jesus Christus, die Seun van God, wat na die wêreld gekom het, het daar die offer gebring. Niemand anders nie, niks anders nie, en net een keer. Waarom? Net een keer? Want dit was genoeg. Was genoeg. Omdat dit die offerhande van die Seun van God was. Hy wat volmaak geleef het. Onthou, Jesus het nie net vir ons gesterf nie. Hy het vir ons kom lewe. Hy het namens ons kom gehoorsaam word aan die wet. En toe is hy aan 'n kruishout vasgespijker, al was hy onskuldig. En dit het hy kom doen, sodat jy en ek van ons sondes verlos kan word. As ons dit maar kon en wou verstaan. En dit is toch asof ons soos die Jode van ouds vasgevang is in hierdie idee, ek bly skuldig en ek het sonde en ek weet nie of ek gered is nie. Ek het hoeveel keer vir mense gevra, is jy seker dat jy gered is? Dan sê hulle, nee, ek weet nie, ek probeer maar net. En dan verstaan hulle nie, maar Jesus het eenmaal gesterf, volkome betaal, en het jou sondes finaal weggeneem. Wat beteken dit? In vers 7 en weer in vers 10 word daar verwys na die wil van God. Dit was God se wil, dit was God se plan om sy seun as 'n offerande vir ons te gee. Daar is nie 'n ander plan van verlossing nie, daar is nie 'n ander manier nie. En broers en susters, ons leef nou in tye waarin daar allerhande ander oplossings, ander moontlikhede, ander evangelies en ander maniere van verlossing gegee word. En mense val daarvoor. Hulle loop daar agteraan. Hulle word bedrieg. En hulle plaas hulle vertroue op goed wat nie kan red nie. Dit is net die Here Jesus. En dit is net sy kostbare bloed en liggaam wat vir ons gestort en gebreek is, wat ons kan van ons sondes verlos. Waarom word mense so maklik verlei en glo hulle in valse leringe, terwyl die evangelie van Christus so duidelik is, dit is God se wil. En nou is daar selfs mense, en ek wil u nou nie daarmee vermoei vanmôre nie, wat sê, nee, maar dis verskriklik, dat God sy seun kan offer. Hulle wil nie so God hê nie, hulle wil nie so God aanbid nie, 'n God wat sy seun straf vir ander se sondes, dis vir hulle onaanvaarbaar. En nou hoor ek dat daar mense is wat sê, ja, weet jy, dit is waar, dis daarom verskriklik, ek hou nie daarvan nie. Maar die Bybel sê, dit was God se wil. En nou vra ek vir hierdie mense, wil jy nou vir God voorskryf wat hy mag doen en nie mag doen nie? As dit die wil van die Here is om sy geliefde seun te gee, so lief het God die wêreld gehad, Johannes 3:16. Wie is 'n mens wat dan sê, ek wil nie so God aanbid nie? Is dit nie verskriklik nie? Maar nou gaan die skrywer voort deur te sê, dit was God se wil, omdat God dit so wou, is ons vir hom afgesonder. Wat beteken afgesonder? Eenkant geplaas, spesiaal. Hoor dit, kind van die Here, jy is spesiaal vir God, jy is heilig vir God, jy is afgesonder vir God, jy behoort aan die Here. Jy is heilig gemaak. Daarom sê die apostoliese geloofsbelydenis, ek glo in die gemeenskap van die heiliges. Party mense dink, dit is nou die engele. Nee, dis jy. Jy en ek is heilig, want ons is deur die bloed van Christus heilig gemaak. Eenkant geplaas vir hom. En dit beteken dat ons moet vir hom lewe. Dat my lewe 'n getuienis sal wees dat Jesus Christus ingegryp het en my verlos het, gered het, nuut gemaak het. Ons is vir hom afgesonder. Ek is 'n bietjie bekommerd dat baie Christene die verlossing van Christus nou weer so verstaan dat hulle sê, nou kan ek maar maak wat ek wil, nou kan ek lewe soos ek wil, ek kan doen wat ek wil, ek kan wees soos wat die wêreld is, en soos wat die wêreld wil hê, ek moet wees, want ek is mos nou verlos. O nee, as jy deur Jesus verlos is, moet jy vir hom lewe, en is jy vir hom afgesonder. Nou wil ek aan die einde vra, is daar 'n verskil tussen die manier waarop die Jode geglo het en waaroor die Hebreërskrywer nou skryf en die manier waarop party mense vandag hulle Christelike geloof uitleef en verstaan? En daar is. Daar is nog steeds Christene wat dink dat hulle gered word deur die wet te onderhou. Hulle dink dat hulle nie nog seker is nie en dat hulle nie gered kan word nie, omdat hulle so skuldig voel oor hulle sonde. Hulle is nog nie vrygemaak nie. Hulle kan nog nie juig omdat Christus hulle gered het nie. En dan is daar die wat nog iets by Jesus se offer wil byvoeg. Hier staan, Christus het eens en vir altyd die offer gebring. Jy kan nie iets daar byvoeg nie. Die oomblik wanneer ons iets wil byvoeg by die offer van Christus, dan sê ons, Jesus se offer is nie genoeg gewees nie. Dit was nie volledig nie. Ek wil Jesus so 'n bietjie help. Ek wil by sy bloed en by sy liggaam, wil ek nog so ietsie by doen. En dan kom daar allerhande wettiese goed wat mense bysit. En daar is dinge soos rituele wat jy eers moet nakom, al glo jy in Christus. Of jy moet jouself laat groot doop, al is jy as 'n kind gedoop, anders kan jy nie gered word nie. So die doop red jou, nie Christus nie, as dit daar die standpunt is. En dis nie nodig om jou lewe aan die Here oor te gee nie. Jy behoort klaar aan die Here. Daar is nou 'n nuwe groep wat in Amerika ontstaan het. Hulle is besig om wêreldwyd geweldig veld te wen. Hulle noem hulle self die Emerging Church, in Afrikaans die ontluikende kerk. Hulle sê, nee, jy hoef nie jou hart aan die Here oor te gee nie. Jy hoef jou nie te bekeer nie. Jy is 'n kind van die Here. En daarom maak het nie saak nie. Daar is nie so iets soos sonde nie, daar is nie so iets soos straf nie, daar is nie so iets soos bekering nie. Jy kan maar net lewe soos wat jy lewe, solank jy net opreg is. Selfs die paus van Rome het gesê, jy hoef nie in Christus te glo nie, as jy net jou eie gewete volg. Dit is amptelik deur die paus gesê. Kan jy sien hoe dat daar, ek wil amper sê, 'n duiwelse plan is om mense weg te kry van die idee om in Christus te glo. Want die Satan weet, daar's net een manier om te glo, en dit is deur Jesus Christus. En dis die boodskap wat die skrywer aan die Hebreërs wou bring, en dit is die boodskap wat ek vanmôre vir u wil gee. Hou vas aan u geloof in Jesus Christus. Moenie daarvan afwyk nie. Moenie na allerhande stemme luister wat vir die ander dinge vertel nie. Kyk na wat die woord van die Here sê en glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word. Amen. Here, ons dank u dat ons die evangelie in sy suiwerheid kan hoor. Dankie dat ons vrygemaak is. Ons het dit ook gesing en ons harte kon dit beaam en die evangelie bevestig dit. Dankie dat ons verlos is, dat ons geheilig is, dat ons aan u behoort. Ons wy ons lewe aan u en ons wil dat u verheerlik word in alles wat ons doen. Amen. Ons het nou geleerd.